Aleluja. Amen. Hvala Bogu. Blagosiljamo ime Božje.
Ime Isusa Hrista.
Da vas Bog blagoslovi. Sve koji su tu i koji su priključeni, slušaju. Nadam se će Bog izliti svoj blagoslov. Da se reč Božju na sve nas. Amen. Aleluja. Dobro, pošto smo pevali, molili se, uzet ćemo odmah reč Božju. Ako imate vaše Biblije, otvorit ćemo drugu poslanicu Timoteju. Znači, poslanica Timoteju, druga poslanica, druga glava. Druga glava, prvih pet stihova ćemo čitati. Znači, ako ste svi našli, druga poslanica Timoteju, druga glava od početka prvih pet stihova. Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista. I što si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima koji će biti vredni i druge naučiti. Ti dakle, trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista, jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovini ovoga sveta da ugodi vojvodi. Ako i vojuje, ne dobija venca, ako pravo ne vojuje.
Amen.
Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, hvala ti Bože ovoga jutra, kao što smo pevali Bože, mi blagosiljamo tvoje ime, Gospode, jer u tom imenu imamo sve što nam treba, Gospode. I sada smo došli, Gospode, znajući da imamo milost.
Amen.
I možemo sa punim pouzdanjem doći pred presto milosti, Gospode, uzeti iz tvoje ruke, Bože. Blagoslovi nas, Gospode, dok dolazimo Bože, želimo da uzmemo kroz tvoju reč sve što nama treba, našim dušama, našem telu, Gospode, našem duhu, za našu braću i sestre se molimo, Gospode, koji su u nevolji, u bolestima, u slabostima, Bože, bilo duhu ili telu, Bože, podigni svakoga, ojačaj svakoga, daj, Gospode, neka kao jedno telo saosjećamo jedni sa drugima, Bože, u molitvama predstavljamo, Gospode, Isuse Hriste, zastupnički svakoga, Gospode, koji treba pomoć, Oče. Blagoslovi nas sada, dok slušamo tvoju reč, Gospode, želim imati otvorena srca. Neka pomazanje Božje siđe dole, neka preuzme kontrolu nad službom, neka tvoja reč dođe u sili uskrsnuća, Bože. Neka naša srca se ispune onime što nama treba danas. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Amen, možete sestri. E, dobro, znači, pročitali smo ovaj deo koji Pavle piše Timoteju. Timotej, inače, je bio od Pavla jako voljen. Pavle govori ljubaznom sinu, iako Pavle nije bio ni oženjen, nije imao ženu ni decu, ali Timotej je bio njegov sin u veri, što kaže na jednom mjestu mom pravom sinu u veri. Tako? Znači, Pavle jako voleo Timoteja i to što je Pavle pisao Timoteju nisu bile samo zapovesti, tamo je unutra bila jedna velika ljubav koju je Bog imao za Timoteja i to je bilo sa svrhom, jel tako? Zato što je Timotej imao službu koju on treba da preuzme, iako je bio mlad, ipak Bog je predvidio za njega jednu veliku službu, on je bio, koliko znamo iz istorije, i pastor u Efeskoj crkvi. Ali dobro, nije važno. Važno je da je Bog izabrao Timoteja za nešto što je Bog imao za njega i Pavle je bio njegov učitelj i njegov duhovni otac. Ja kaže, dakle, sine moj. I govori, jačaj u blagodati Isusa Hrista. Ili jačaj u milosti. Možda ta reč blagodat nekome nije toliko poznata. Znači, jačaj u milosti. Milosrđu. Milosti. Znači, ono što je na početku važno, ono što je svima nama potrebno, da jačamo u milosti Božje. Znači, milost Božja je nešto što niste sreli na početku, samo, vi to jeste sreli na početku, kada ste uvidjeli svoj greh, onda je Bog pokazao milost, i ta milost nije bilo samo za početak, ona je nešto što je dato nama da jačamo svaki dan. I to ima svoje mjesto. Ali dobro, ja sam htio nešto da uzmem i već sam krenuo da govorim. Nekako misli su mi u nečemu što verujem da je Božja volja da dobro razumemo i da da budemo utvrđeni, da ne budemo mlaki u tim stvarima, da razumemo razliku između nečega što se danas često puta možda iz neznanja ili iz nekih drugih razloga se meša u hrišćanstvu. A to je razlika između legalizma i discipline. Znači, legalizam je jedno, a disciplina je nešto drugo. I pomislio sam na ove stihove kada sam razmišljao o tome, u stvari probudio sam se tako što sam sanjao nešto vezano za disciplinu i bukvalno mi je ostalo to u mislima, disciplinovati se. I onda sam shvatio da ima nešto u Bibliji u tome, i onda kada sam tražio, eto, našao sam sve ovo i sad ću pokušati to nekako da vam predstavim. Znači, Pavle kao prvo govori Timotiju o milosti, i onda opet kada čitate dalje, govori mu na kraju peti stih: ako ko vojuje ne dobija venca, ako pravo ne vojuje ili ako ne vojuje po pravilima. Znači, postoji milost i postoje pravila. I to ide zajedno. I sad kako to spojiti? Znači, često puta ljudi uzimaju pravila i kažu mi ćemo ovako, i onda oni štikliraju. Znači, ovo sam uradio, molio sam se danas, čitao sam danas, pomislio sam na svoje bližnje, imao sam saosećanje, dao sam desetak, dao sam prilog, dao sam siromašnome. I to je lako tako živjeti ako imate samo polja za štikliranje. Ali opet postoji milost. I ako radite samo to, vi niste u milosti. I ako shvatite milost na pogrešan način, ili ne dovoljno dobro, vi nećete biti savršeni ili nećete ostaviti savršenu sliku. Zato što mi želimo da budemo hrišćani kao što piše u Bibliji. I onda treba da spojimo te dve stvari. Znači, pravila, da vojujemo prema pravilima i da rastemo u milosti. I to sve može. I Božja volja je tako. I mi treba da budemo naučeni na jedan način. I postoji samo jedan način. To je Sveti Duh. Znači, Sveti Duh mora da vas uvede u svu istinu. Znači, ono što se danas često puta dešava, ljudi mešaju legalizam i disciplinovanje. Zato što se disciplina vezuje više za svetske ljude i događaje u svetu, i onda nekako mi pređemo preko toga i nemate nešto puno u Bibliji možda baš tu reč, nisam baš tražio da li ima ta vrsta reči na takav način, možda grčka reč, ne znam koja je. Svakako, reč disciplinovati ili disciplina, znači dovođenju red ili menjanje loših navika sa dobrim, ispravljanje, korekcija, treniranje. To je discipliniranje. Imate na jednom mjestu, jel, Pavle kaže da se vežbamo u pobožnosti. I to je isto jedan vid discipline, znači dovođenju red ili treniranje u nečemu. A onaj koji je disciplinabilan, to je onaj koji je sposoban da se obuči ili da se dovede u red, koji može nečemu da se nauči. I hrišćanin treba da bude takav, da? Sposoban da se nauči, jer kaže Pavle da će biti neki koji se vas da uče i nikada se neće naučiti. Tako? A hrišćanin treba da se uče i treba da budu naučeni. Jer onaj koji ljubi, jel da, je naučen od Boga. Znači, Bog je naš učitelj kroz Svetog Duha i on nas želi naučiti, a naučavati ili dovesti u red znači na jedan drugi način i disciplinovati. A legalizam ili jedan vid zakona, znači kada radite nešto, a vi ste pod zakonom, radite nešto pod nekom osudom, kao brat Branham propovedao na više mjesta, ali ja sam uzeo samo jednu propovedu, u propovedi savršenstvo, 56. godina. Kaže, pogledajte, kaže, danas svet, svi ti izmovi, pogledajte ti kultovi o nejedenju mesa i legalista koji kažu, ja moram da radim tako i tako, ako ne govorim sa jezicima, ako ne činim ovo, ako ne vičem, ako ne igram, onda nešto nije u redu sam. Znači, pazite, to nije samo oni koji su pod kultovima nejedenja mesa, držanja nekih obreda ili dana ili šta god već ako ne učinim nešto, ako ne govorim jezicima, ako ne učinim to i to, ako ne vičem, ako ne igram ili ako ne o neko specijalno osjećanje i tako dalje, brat Branham kaže, to je legalizam. Znači, ljudi koji su u pentekostni crkva mogu biti legalisti. Razumite? Znači, ne samo legalisti, zakonnike. Da? Znači, ne oni koji drže zakon, kao što su bili fariseji, već ljudi u današnje vrijeme koji su čak došli, znači, do pentekostne crkve u toj piramidi, znači, nisu ni katolici, ni luterani, metodisti, baptisti, pentekostalci, a tako isto ćete naći legaliste i u poroci. Tako? Vi ćete naći ljude koji su pod jednom osudom i jedan glas im govori, ako ne čini to i to, ako ne, znači nisu vezani možda, te misli nisu vezane za jezike, već za nešto drugo. Za nešto drugo. Ako nema tu i tu sliku zakačenu, ako ne radi to i to, ili šta god već, ja ne znam šta se može doći u um čovjeka. Zato što đavo ispituje i on će pokušati. Neki pokušaji su smešni, neke misli koje vam dođu. Eto, ali to je đavo, on ne poznaje vaše srce. I on pokušava. Ali negdje on pogodi jako blizu, onda vi razmišljate, da li je to Bog ili đavo? Ovaj glas osude koji mi sad govori. I onda vi morate imati Svetog Duha, vi morate biti naučeni da raspoznajete dobro i zlo. I tako, kada uzmete te stvari, znači legalizam je nešto što je loše, To je loše svakako, zato što ste vi pod stalnom osudom da morate nešto uraditi. Ako to ne uradite, vi niste ispravni pred Bogom. I to je loša stvar. Svakako, to nije dobro. Ali onda vi imate jednu drugu grupu ljudi koja beži iz tog osjećanja, oni to ne vole, ne trpe da im nešto bude nad glavom. I onda oni beže u milost, ali oni toliko prebegnu u milost da odu preko granica, razumijete? Što kaže brat Branham, propovjed, venčanje, razvod. Oni pređu preko palube, znači sa jedne strane ili sa druge, ali istina je u sredini. I onda, na koji način, oni odu toliko u milost, da je sve milost i onda vi ne samo da vam je sve dozvoljeno, nego sve i radite. Zato što je sve dozvoljeno. Znači, nema nikakve osude, ali, vidite, opet, postoji nešto o čemu želimo da govorimo, da nađemo tu sredinu. I nije dobro ni to. Sve je milost živjeti bilo kakvu vrstu života. Važno da veruješ da je brat Branham prorok, važno da veruješ poruku. Ete, ali jedno su neki ljudi došli do brata Branhama, oni su rekli, brate Branham, ti ljudi su rekli tako i tako. I oni veruju tvoju poruku. A brat Branham kaže, ne znam u kojoj propovedi, ali možete naći. I on kaže, oni kažu da veruju. Oni kažu da veruju. Oni kažu da veruju tu poruku, ali delima poriču. I naša dela su ta koja govore šta mi verujemo i šta ne. Znači, mi možemo reći, ali naša dela će potvrditi ili poreći ono što je stvarno u nama. I tako to su bile reči proroka. I mi želimo naći sad to pravo mjesto i razumevanje. Mi želimo upoznati Boga na pravi način. Zato što, kažem, postoji ta opasnost. Neki ljudi mogu biti gurnuti u legalizam zato što ne vole sve svjetske stvari i onda kažu, ne, neću više to. Neću više, ako ljudi u svijetu rade to i to, ja to neću da radim. Ako grickaju semenke, neću da grickaju semenke ili tako nešto. Bilo šta vam dođe i onda vi kažete, ne, ja to više neću nikad u životu. I onda vi dolazite na jedno mjesto gdje niste baš sigurni da li je Bog potpuno u tome. A postoje ljudi koji pomegnu u drugu stranu i onda oni gledaju i prosto kad god vam neko nešto kaže, neću ja to, ja ne moram nikog da slušam, Sveti Duh će mene naučiti. I tako postoji jedna sredina, a ta sredina vi ćete upoznati kada upoznate Boga. Zato što je Isus rekao, znači tamo je večni život kada upoznaju tebe, jedinoga Boga. I poznavati Boga će vas uvesti u istinu. Poznavati njega kao osobu koja dolazi u vas i živi sa vama. Jer pazite, kažu Solunjanima u drugoj poslanici Solunjanima, kada čitate u prvoj glavi, čitam samo 6, 7, 8 stih, i ako možemo i dalje, znači postoje nešto, znači hrišćani trpe neke stvari i to je sa jednom svrhom, i onda kaže u 16. stihu, kaže, jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče. I onda govori, a vama koje muče, pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje, i sad u 8. stih, u ognju plamenome koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga. I Bog će osvetiti sve to loše što je vama neko činio, ne samo zato, ne zato što je neko činio nešto loše, normalno, što čovjek poslije on će žnjeti, ali kaže onima koji ne poznaju Boga. I oni su činili ili mučili su vas na razne načine, kako god već, da li su se podsmijevali, da li su namještali razne zamke, da li su stavljali bremena kao fariseje na vaše leđa, šta god već. Ali uglavnom, to su bili ljudi koji ne poznaju Boga i ne slušaju evanđelje Gospoda našeg Isusa Hrista. Tako, velika je stvar, ako čovjek ne poznaje Boga, on može upasti u neugodnu situaciju. Jer može poznavati pismo i što kaže Isus, vi čitate pismo i mislite da imate život, a to pismo govori o meni. A ljudi to nisu vidjeli. Zato što ga nisu poznali. Isus kaže, vi niste upoznali ni mene, ni mog oca. Jako upoznati Boga, upoznati oca, upoznati jedinog stvoritelja, jedinog Boga koji se otkrije u ovom vremenu, je nešto što je jako važno i bez čega vi ne možete hodati ovaj put. Eto tako, oni koji upoznaju Boga, oni će doći u tu sredinu o kojoj smo govorili, oni će biti disciplinovani, oni će prepoznati razliku. Zato što često puta ljude koji srećete ljude koji izbjegavaju legalizam i ne želite biti pod zakonom, ti ljudi pobegnu u nešto i onda pobegnu i od discipline. Zato što misle da je to zakon, to je legalizam, ja ne moram to da radim, ja ne moram biti pod time. I onda, znate što se desi? Da srećete razne ljude koji su nekako ni tamo, ni ovamo. Znači, negdje kao, kako je to Isus rekao, iza ograda ili između puteva, negdje. Ni na ovom putu, razumijete? Negdje su i, ali Bog je poslao slugu da ih nađe sve. Znači, iza ograda i bilo gdje da se nalaze, na raskršćima, ni tamo, ni ovamo. Srećete ljude koji na prvi pogled deluju telesni. Zato što su možda neuredni, razumete. I onda čovjek, kada vidite nekog neurednog čovjeka, vi mislite, ah, taj čovjek, on je telesan. Ali onda kada pričate sa njim, odjednom shvatate, on ima otvorena čula za Boga, on čuje od Boga i on govori o stvarima iz Biblije na drugačiji način, ne kao telesan čovjek. I onda vi shvatate, nije on baš tako telesan, ali zašto je takav? I onda vi shvatate, on samo nije prošao kroz disciplinu, nije disciplinovan. Razumijete? I ako biste ga usudili kao telesnog, pogrešili biste. Ako biste ga uzdigli u nebo, on je duhovan, znaš ti kako on priča iz Biblije. A pogledajte njegov život, onda vidite, nešto tu nije u redu. I gdje je on sad? I ja bih rekao, on samo nije prošao kroz disciplinovanje ili treniranje. Zato što je to nešto što nije legalizam, a opet nije ni milost bez granica, negdje postoji neka granica, nešto što vam govori o tome. I to je upravo to o čemu želim da govorim. Pavle je uzeo ovaj primjer, odnosno ove reči koje sam pročitao u njegovoj poslanici Timoteju, znači u drugoj glavi, kaže, trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista. I sada Timoteja, koji je njegov ljubljeni sin u veri, upoređuje kao vojnika. Kao vojnika. Znači, mi jesmo sinovi, Bog nas voli, i onda kada se setite vojske, nema tamo puno ljubavi, jel da? Prosto, bilo je teško u nekim trenucima, ali opet, to je sve sa svrhom, zato što kada uzmete te misli, kada ste bili u vojsci, oni koji su služili vojsku, vi ne možete reći da su ti ljudi pod zakonom. Oni nisu pod zakonom, nego su samo pod velikom disciplinom. Razumete? Znači, tamo vlada disciplina. Taj pojam, disciplina je vezan za vojsku. Da? I Pavle govori, znači, nikakav vojnik se ne zapleće u trgovine ovoga sveta. Znači, on govori o Timoteju kao vojniku. i da bude disciplinovan kao vojnik. Znači, nemoj da se zaplećeš u trgovini ovoga sveta. Nemoj da pokušavaš da radiš nešto što u svetu uspeva, jer ti nisi deo ovoga sveta. Kao hrišćanin. Ljudi u svetu mogu uspjeti u tome, ali ti kao vojnik Isusa Hrista, ti nećeš imati uspjeha ako se zaplećeš u to. Znači, to je nešto što prosto nije za njega, pošto je Timotej pozvan za nešto drugo, za jednu veću službu, imao je velika proroštva, odnosno za njega su bila data proroštva, i Pavle mu je rekao, ispuni ta proroštva koja su bila data za tebe. Imaš veliko obećanje u tim proroštvima, ispuni to. Znači, ti nisi pozvan da budeš biznismen, ti nisi pozvan da budeš ovo, da on, ti si pozvan za nešto drugo. Ti si vojnik Isusa Hrista. Ne znači da biznisa ne može biti hrišćanin, ali Timotej nije trebao da bude u toj službi u kojoj je bio i da bude biznismen. I on je bio u Pavlovim posljednicama predstavljen kao vojnik. Zato što je Pavle zahtevao od njega jednu disciplinu, da se uvežba u tome, i što kaže, ono što si čuo od mene, ono predaj vernim ljudima koji će biti vredni i druge naučiti, koji će biti sposobni da nauče i druge. Znači, ono što je Pavle čuo od Hrista otkrivenjem je trebao da primi Timotej. Timotej je trebao da prenese drugima koji će moći opet naučiti nekoga. Tako mi se učimo, je li tako? Jedan od druga. I sada pazite, Pavle nije slučajno imao tu sliku u svojoj glavi, zato što zašto je Pavle pisao kao o vojniku? Zato što sve što ovaj život vama donosi je sa nekom svrhom i ništa nije slučajno. I Pavle je imao jedan susret, i ne samo jedan susret, nego jedno iskustvo koje je svakodnevno bilo pred njegovim očima, da je on pisao Timoteju kao da piše vojniku. Zato što je Bog njemu stavio sliku pred oči. I biti jedan vojnik jeste svakako slika za nas. I mi smo prošli kroz vojsku, sjećate se one lepe propovedi brata Uroša na kampu. Brat Uroš iz Slovenije je dao jednu jako lepu propoved koja je bila na blagoslove, da? Zato što je to bila jednostavna propoved koja govori o tome šta je bilo u vojsci i kako se to može primeniti u našem životu. I to je jako realno. Tako da je to jedna realna slika. Ali gdje je Pavle uzeo tu sliku? Sjetite se kad je bio zarobljen, jel da? On je htio da ide za Rim, da stane pred Cezara, i onda išao svojim putem, koliko god je to trajalo, ali kaže u Djelima apostolskim u 28. glavi, 16. stih, kad dođo smo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi, ali se Pavlu dopusti da živi gdje hoće s vojnikom koji ga čuvaš. I onda vi vidite da je Pavle bio, kaže tamo u 30. stihu, da je ostao pune 2 godine u jednom stanu koji je iznajmio i mogao doći svako ko je htio da dođe kod njega, da sluša ono što on ima da kaže. Ali dok je Pavle bio tamo te 2 godine, i uopšte Pavle je stalno bio pod prismotrom vojnika, bio je kao u kućnom pritvoru. Živio u toj kući, mogao je primiti koga želi, mogao je da pošalje nešto po nekome, šta god da je hteo, ali stalno je bio tamo vojnik koji ga je čuvao. I Pavle je svaki dan gledao vojnika. I posmatrao ga je. I izučavao ga. I razmišljao je, zašto je Bog stavio tog čovjeka pred mene, svaki dan da ga gledam. I postojala jedna svrha, razumete? Zato što je Bog htio nešto da nauči Pavla, ne samo Pavla, već ljude koji bi slušali Pavlove ili čitali Pavlove poslanice. I onda je Pavle pisao, ti kao dobar vojnik Isusa Hrista radi to i to, budi ovako i onako. I mnogo stvari koje je napisao deluju prosto kao jedna velika disciplina koja je u vojsci i ona se prenela u crkvu. Za neke ljude to deluje kao legalizam, ali za prave hrišćane ne razumeju, to je nešto što je potrebno i mi moramo da stojimo u tome. I tako pogledajte. Zašto je disciplina jako važna? Našao sam jedan stih koji me malo iznenadio čak. Odnosno, ne samo stih, već izvod iz poruke brata Brahama u jednoj propovedi gdje kaže, njega slušajte, 60. godine. Kaže, kako može crkva I onda govori, pentekostalna crkva, metodistička, baptistička crkva, kako mogu biti posvinjeni sve dok ne dođu do discipline? Mi moramo biti disciplinovani prvo, jer Bog ne može da poveri svoju silu crkvi. Teško je reći šta bi ste vi učinili. Vidite? Znači, bez discipline, bez treniranja, bez obuzdavanja, bez menjanja starih navika, loših navika sa dobrim i tako dalje, kada bi vam Bog poverio silu, gdje biste stajali? I onda kaže brat Brahan dalje, kako otac može da poveri svoj posao dečaku koji bi možda rasipao cijelo nasljedstvo, koje bi izneverio, da? On to ne bi mogao da učini. Crkva mora doći na mjesto gdje je ona disciplinovana. I Bog radi na tome upravo sada. Disciplina ili disciplinovanje. Vidite, to je ono na čemu Bog radi. Da nas trenira. Znači, da nas uvežba u nečemu što je dobro. Znači, da se vežbamo u pobožnosti. Postoje loše navike, ali postoje dobre navike. Je li tako? Postoje loše navike. Neki ljudi imaju naviku da čine stvari koje su loše. I oni to rade bez razmišljanja, da? Zato što je to postala navika. Iz početka oni su to poželjeli, htjeli su i onda vremenom je to postala navika. Tako mnoge stvari ljudi rade bez razmišljanja. Možda zapale cigaretu, možda rade nešto drugo. Šta god da ljudi rade. Vidite, postoje loše navike, ali postoje dobre navike. Znači, često puta kada vi steknete naviku, vi možete steći naviku da se molite. To je vaša navika. I to je dobro. I onda đavo će doći i on će reći, to je sve već samo forma. Ti automatski ideš na kolena, ti automatski se moliš. Jeste, to je dobra stvar. Bitno je da ono što ja govorim nije automatski. Bitno da sam vođen Svetim Duhom dok se molim. A to što sam automatski kleknuo na kolena, to je dobra stvar. Hvala Bogu. Hvala Bogu da sam stekao takvu naviku. Da sam se izvežbao u tome. Da čak i ne razmišljam o tome, želim zahvaliti Bogu. Niko ne mora da me primorava na to. Niko ne mora da me tera. Niko ne mora da me podsjeti. Hvala Bogu za dobru naviku. Ali ono što ću reći, ne želim da bude navika. Želim da to bude jedno sveže iskustvo. Eti, u tome je razlika. I kažem, mali je korak između discipline i legalizma. I ako čovjek ne shvati razliku, on će misliti, ja sam pod zakonom. Zašto ja stalo da se molim? Zašto da se molim stalo za hranu? Pa Bog nam je sve dao, ja to znam. Haleluja, slava Bogu. Vidite, ali to nije ta stvar. Razumete? I onda čovjek, on prosto neke stvari, ako ih ne posmatra na ispravan način, njemu će se činiti da je to zakon. Vi ste pod zakonom. Ovi ljudi su pod zakonom. Ali ako poznajete Boga, ako poznajete njega i silu njegovog uskrsnuća, vi ćete vidjeti da ima nešto više nego to. I onda kada čitate poruku, čini vam se, brat Braham, tu je zahtevao to da se to tako radi stalno i tako dalje. Zašto je zahtevao da se stalno sagne glava? Što neko ne bi mogao da podigne glavu kad se on moli? Pa šta fali? Pa Bog nas voli, mi smo oprani njegovom krvlju, mi smo očišćeni, imamo Svetog Duha, pa zar ne možemo i mi da pogledamo? Pa ajde oni koji ne veruju, ali mi koji verujemo, ali ne, to je bila jedna disciplina i svi su trebali da slušaju to. Vidite, zato što je poslušnost bolja nego žrtva. I tako vojnik, koliko god da ste vi privilegovani očima vojvode ili kapetane, šta god da to jeste, ako kapetan kaže, svi udesno, vi ne možete da mu se smešite u liste, mu kažete, kapitane, baš je bilo jučer dobro ono što smo pričali, da? Nema mjesta za to. Vi svi se skrećete udesno. Gotovo. Kraj. Vidite, vi morate da budete disciplinovani. Znači, vi znate, u vojsci to je oni koji su bili, jel da, jedno čudno iskustvo. Vi dođete tamo i svi su ošišani isto, i svi su obučeni isto, svi dobijaju čizme, ove, one stvari, troje gaća, troje majica, ovoga, čarape. Zašto svi isto? Zašto ja ne bi imao više? Ali vi morate biti disciplinovani. Vi morate slediti sve to, zato što to ima neku svrhu. Postrojavanje, izlaženje na pistu, odlaženje tamo, vamo, vežbanje, svi su isti. Nema razlike. Ali sve to ima neku svrhu, zato što to prosto stvara jednu naviku u vama. I vi se navikavate na stvari koje treba da vam koriste, koje treba da vam pomognu. I kada nas Bog želi disciplinovati, On želi da nas navikne na stvari koje će nam pomoći u životu. Znači Isus on se molio celu noć. Zašto? Zato što je bio pod zakonom? Ne, zato što je hteo da disciplinuje sebe. Da se nauči nekim stvarima koje će mu trebati. I on se naučio, kaže u Hebrejima. Da? On je bio poslušan. On se učio i on se naučio. I zato ga je Bog nagradio. Zato što je bio poslušan sve do smrti na krstu. Eti, ako bi se neko danas molio, ili ako Isus se molio sat vremena tamo i ponovo sat vremena, i neko bi rekao, ajde da se molimo sat vremena. Vidite, ja ne želim da stvorimo zakon da mi moramo nešto, ali prosto nemojte izbeći nešto ako vam dođe od Boga. Nemojte izbeći, prihvatite taj izazov, prihvatite tu stvar. Znači, to nije neki zakon, to je treniranje radi nečega što vam treba. Trening je uvek za nešto što će vam sutra trebati. Oni koji treniraju fudbal, oni treniraju danas da bi sutra mogli da igraju utakmicu. Onaj koji ne trenira, ne može da igra. On možda izađe, on može biti najbolji igrač. Ejte, ali on će 10 minuta trčati i ostaće bez vazduha. Znate zašto? Zato što nije trenirao. I onda ako neko dođe tako, da, i hoće da igra utakmicu, trener možda kaže, nisi bio cele nedelje, nema utakmice za tebe. Znači, reći, ja sam najbolji igrač, ako ja ne budem igrao, ko će davati golove? Ne radi se o tome ko će davati golove. Ti treba da budeš disciplinovan. Ti treba da poštuješ pravila. Ti treba da poštuješ pravila, jer ako neko vojuje, ne poštujući pravila, on ne može dobiti nagradu, venac. I to deluje nepravedno. I, znate, ljudi u svetu, oni se čude, ali Boži zakoni, oni se prostiru svugde. I ljudi čitaju novinama, ona nije igrao, zašto? Trener ga nije dao. Zašto? Zato što nije bio disciplinovan. To je sve u redu, ja to podržavam, razumete? I ne treba da igra takav čovjek, ne treba da bude deo ekipe, ako ne želi da se prilagodi, on treba da shvati, mi smo svi isti. Mi svi treba da damo sve od sebe, a ne da se pouzdamo u svoj talent. U svoje sposobnosti, da? Nije Hrišćan, ne može da se pouzde u svoje sposobnosti. Znači, pazite, ja mogu da dođem ovdje napred i da kažem, ja znam da propovedam, ja sam sposoban propovednik. Ali ako se ja ne molim, ako ne tražim od Boga, vidite, nešto nije u redu sa mnom. Znači, ja se pouzdajem u svoje sposobnosti, u svoju neku rečitost ili u svoj razum, Bog to nikad ne bi podržao. Ali on kaže, čitaj, izučavaj, kaže Pavle Timotiju, ti i čitaj i izučavaj pismo svaki dan, sve dok Isus ne dođe, onda ćeš biti sposoban da pomogneš drugima, da ukoravaš, da savjetuješ i tako dalje. Budi revan u tome, nemoj biti lenj u izučavanju pisma. Ali Timotej je mogao da kaže, ja imam dar. Pa bilo je proroštvo kada su stavili ruke na mene, ja imam taj i taj dar, ja ću propovedati, ja ću to i to. I imam veru još od moje majke i bake, od Lojde i Eunike i tako dalje. Ja sam to sve nasledio, haleluja. Vidite, ali ljudi koji su talentovani nisu ljudi koji su uspjeli, nego ljudi koji su uporni su ljudi koji uspevaju. I tako, mi imamo jedan dar. Mi imamo dar da verujemo u Isusa Hrista. To je jedan dar. Znate, neki ljudi se trude nešto, a ne mogu prosto da veruju. Ali mi nećemo uspjeti samo zbog toga što verujemo, mi ćemo uspjeti zato što ćemo ostati na tom putu. Mi ćemo se vežbati u pobožnosti. Mi ćemo ostati na tom putu koje je Bog nama dao. Sjetite se brata Abrahama kada je, znači nevesta, ona će biti disciplinovana, sigurno. Ona će se držati reči Božje i ona će biti kao jedna vojska. Jel da? Ona će biti kao jedna vojska. Ona će hodati u istom taktu, u istom ritmu, ona će marširati, ona će ispunjavati sve to što Bog traži. Na samom kraju, vi ste vidjeli proroka u viziji, odnosno slušali ste kako imao viziju, i on kaže, video je šta? Video nevestu kako maršira, je li tako? U jednom taktu, u jednom ritmu, i svi su bili u jednoj liniji. Zašto su svi bili u jednom? Zašto nisu išli svako svojim putem, kako ko želi, pa svi idem u nebo, aleluja, ne želim da idem ovako, ja želim da idem onako, ali ne, svi jedan iza drugog. Oni su išli u liniji. I ako neko istupi iz linije, onda digao ruku, kaže, vrati se u liniju, vrati se nazad, je li tako? To je disciplina. Disciplinovanje. Eto, ali danas ljudi misle da oni mogu stići do uznesenja na bilo koji način, važno da ja verujem ovu poruku, ja verujem tu poruku, ko će meni šta reći? Ko će meni šta reći? Ali ja shvatam jednu stvar, da čak ja moram sebe da disciplinujem, ja moram sebe da podredim. Ja ne mogu da imam svoju predstavu o stvarima. Ja je mogu da imam, ali onda moram doći pred Boga i ja kažem, Bože, da li je ovo ispravno, da li je ovo u redu ili nije? Ispravi me, nemoj mi dozvoliti da ja grešim, ja ne želim da budem prevaren. Ja ne mogu doći prosto tako da kažem, ako meni to došlo na uma, ja propovedam, to mora tako da bude. Ja moram da ispitujem sebe. Eti, svako jedan od nas to mora. Brat Branham kaže da Bog upravo radi na tome da disciplinuje svoju crkvu radi posinjenja. Ne pojedinaca, nego cele crkve. Mnogi pojedinci su posinjeni, imaju krštenje Svetim Duhom. I to je u redu, ali mi govorimo o crkvi. Vi možete imati, ja govorim o fudbalu, zato što sam igrao toliko fudbal, pa meni je to toliko poznat. I vi ste mogli imati gomilu dobrih igrača. Možda u celoj opštini ili gdje god već. I onda kada smo se našli jedno, mi se dogovorimo. E, napravit ćemo super ekipu. Ovaj igrač, onaj golman, onaj golgeter, onaj odbrambeni, najbolji. I svi ćemo ih skupiti u jedan tim. I znate šta, kada smo igrali, mi smo izgubili. Znate zašto? Zato što su ti igrači svi dobri jedan za drugo, ali kada su zajedno, oni ne znaju da igraju. Svako hoće da da gol, svako hoće da uzme loptu. I mnogi timovi koji su bili slabiji, pojedinačno, ali zajedno, oni su delovali skladno, uvežbano, disciplinovano, oni su pobedili. I mi smo se čuli kako čovječe, takvi igrači u tom timu i nisu mogli da pobede. Jeste, to je tako, zbog discipline. Zato što ljudi ne znaju svoje mjesto, ne znaju kako da se ponašaju. Oni se pouzdaju u to što su oni tamo na nekom drugom mjestu, ali sada ti si ovdje pod Božjom palicom i ti treba da gledaš i da pratiš ono što Bog kaže. I tako je svugde, razumijete, i takve razočarenje svugde postoje, nisu najbolji klubovi oni koji imaju najveća imena. Već oni koji su disciplinovani, uvežbani, možda nemate neka velika imena tamo, neki se čak i ne čuju, dok ne osvoje nešto i onda odjednom ti igrači se prodaju. A da nisu osvojili, možda niko se ne bi zanimao za njih. Ali nije tajna u tom jednom čovjeku, nego tajna u tome kako delovati zajedno. Kako delovati zajedno. I Bog nas stalno upućuje kada se dvoje, troje zajedno, ili kada se dogovorite za nešto, kada ste zajedno i molite se i tako dalje. Vidite, vi se sve upućujete na tim. Zato što smo mi jedno telo, jel tako? Mi treba da delujemo kao jedno telo. I tako Bog želi da nas dovede u jedan red, u jednu disciplinu, zato što je Bog šta? Bog reda. Jel tako? Bog je Bog reda. E, neko čita Pavlovu posljednicu Korinćanima i kaže, ah, ovaj Pavle, stalno govori o nekom redu. Kaže, šta ćemo učiniti kada se saberemo, neko ima psalam, nauku, jezik, otkrivenje i tako dalje. Kaže, ako neko govori jezikom, jedan ili dvojica, ili najviše po trojice, i to po redom. A jedan da kazuje ili da tumači. A pentekostalci davno su izgubili strpljenje sa tim. Svi neka govori jezicima. Ajde se molimo svi u jezicima i dokle izdržimo, pa nek se zemlja potrese. Mislite da se Bog raduje tome, što oni znaju bolje, a nema tumača među njima, da? Kaže, ako ne bude nikoga ko možda tumači, neka čuti u crkvi. Sebi neka govori Bogu, to je u redu. Proroci isto tako, dva ili tri neka govore, drugi neka rasuđuju. Ako li se otkrije što drugome koji sedi, neka čeka dok prvi učuti. Znači, čekaj, nema odmah, e, ja znam. Sad čekaj da ovaj završi, onda ćeš ti. Reći ćeš tumačenje, reći ćeš šta ti misliš o tome. Znaš, to je disciplina. To je jedan red. Poredak. Kaže, jer možete prorokovati svi, jedan po jedan da se svi uče, a svi da se teše. I duhovi proročki pokoravaju se prorocima, kaže. Jer Bog nije Bog bune ili nemira, nego Bog mira. Kao po svim crkvama svetih. Žene vaše da čute od crkvama, jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju kao što i zakon govori. I sada vi dođete na mjesto da mnoge stvari koje su bile u zakonu nisu tako loše. Zato što uče disciplini. Neko će, to je bio zakon. Ali Pavle je to preneo iz zakona u Novi Zavet. Iz Starog Zaveta u Novi Zavet. I zbog čega? Zato što je hteo malo da vežba legalizam? Ne, zato što je to dobro za disciplinovanje crkve. I mnoge stvari su, mi znamo da je zakon duhovan, samo što ga ljudi telesno tumači. Tako postoje stvari koje su jako dobre. Neko će reći, ah, to je bilo u starom zavetu. Ali šta ako je to na dobro? I šta ako će vam to pomoći? Da žene slušaju, da ne naučavaju, nego da ako žele nešto da se nauče, pitaju muževi i tako dalje. To deluje kao stari zakon, ali hvala Bogu da je Pavle to rekao. I mi znamo da će to biti evanđelje koje će suditi tajne misli u onaj dan, jel tako? Ejte, postoje stvari koje su date radi disciplinovanja nas. Ne zato što Pavle nije voleo žene, ne zato što je on imao možda problema sa ženama i nije htio da se ženi i onda je preneo taj problem u nauku i u doktrinu, kako bi neko protumačio. A ko zna kakav je Pavle imao problem sa nekom ženom i sada stalno govori protiv žene. Ali ne, to je Božja reč. I Božja reč na neki način stavlja to na svoje mesto, zato što Bog zna, tako će biti najbolje. Tako će biti najbolje. Vidite kada Pavle govori Korinćanima. Mi znamo, mi smo svi ljudi i čak i ovo, kako da kažem, demokratsko društvo kaže svako ima pravo da ispoljava sebe, svoje misli i tako dalje. Da? Svako ima pravo. Vi možete ispovedati verovanje, političko, religiozno, kako god već. Možete ispoljavati na svim mestima i bez da vas neko ugrožava. Tako piše na papiru, u praksi već nije važno. Ali nije važno, recimo zakon da govori tako. I onda Pavle dođe, jel da, i kaže u Korinćanima, u prvoj glavi, u prvoj Korinćanima, u 10. stihu, kaže: molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da ne bude među vama rasprave, nego da budete utvrđeni u jednom razumu, u jednoj misli. Lakše reći nego učiniti, jel da? Da svi isto govorimo, da svi isto razmišljamo, da se ne raspravljamo i da imamo jedan razum, da budemo utvrđeni, znači u jednom razumu i tako dalje. Vidite li, to nije Pavle, to je Božja volja. To je Bog koji ispoljava svoju volju, to je ono što ja želim. A da li to znači da mi nemamo pravo na naše misli? Mi imamo pravo, ali kada izlazimo kao crkva, mi trebamo da izlazimo kao jedno telo. Razumete? Znači, mi imamo nešto o čemu pričamo i mi dođemo do toga, kao kada su recimo apostoli i svi se sastali oko toga, šta sam, da li treba ljudi da se obrezuju, da li treba držati zakon, i onda su se oni sastali i onda su oni rekli ovako: mi Sveti Duh smo našli za shodno da pagani treba samo to i to da rade, i nabrao 4 stvari. I onda sa time su svi izašli i to je bilo njihovo verovanje. Zato što je Sveti Duh tako dao apostolima da vide, ili cijeloj crkvi, i neko je mogu da misli, pa ja ipak mislim da bi trebali dalje da se obrezujemo. Pa što da ne, pa to je Bog dao Mojsiju i tako dalje, ali kada mi govorimo o tome šta je stav crkve i šta je Božja volja za crkvu, to treba da bude jedno. I mi ne možemo to da mešamo. Kaže brat Branham, ako neki djakon misli drugačije nego crkva ili pastore u vezi nekog učenja, eti on može imati pravo na to, svako ima pravo da veruje neku doktrinu, ali vi ne možete pred crkvom govoriti suprotno nego kako je učenje te crkve. Zato što svaka crkva ima svoju doktrinu, ima svoje ponašanje, ima svoju disciplinu i vi treba da stojite u tome kako crkva uči. Tako? To je ono što je brat Branham učio. I onda, znači, vi morate svoje misli da podredite Božim mislima. Isus je imao svoje misli i on je rekao šta je bila njegova volja, ali on je rekao: neka ne bude moja, nego tvoja volja. Tako treba da bude. I zato je Pavle rekao da svi budemo u jednom razumu, da se ponašamo kao jedno telo, u jednoj misli, da tako govorimo, da tako budemo utvrđeni. I ako to budemo radili, Bog će nas blagosloviti. Ako radimo suprotno, mi ne treba da se čudimo, jer Bog ne može nas stavi na mesto ili na poziciju da imamo svu vlast. I mi se pitamo, zašto nema čudesa, zašto nema ovoga i onoga? Pa mi smo nevesta, mi smo vernici poruke. Pa upravo zato što nismo jedne misli. mi kažemo, ah, to je brat propovedao, ali ja vidim drugačije, u redu. Ali onda to drugačije mi širimo na sva mjesta. I pokušavamo da pokažemo koliko nismo jedno. I onda se čudimo zašto nismo jedno. Pogledajte, disciplina u ponašanju prema nevernicima. Kaže Titus, u Pavle Titu, da? U poslanici kaže, u trećoj glavi, kaže 10.11. stih, čovjeka jeretika po prvom i drugom savjetovanju kloni se, znajući da se tako bi izopačio i greši i sam je sebe osudio. A te onda srećete ljudi koji vam kažu, ja opet ovi Jehovini svjedoci, opet ovi mi dolaze na vrata, šta da radim, da pobegnem, da zaključam vrata. Kako ne znaš šta da radiš? Jesi pričao sa čovjekom jednom ili dva put? Jesi mu objasnio? Nemoj ga više primati u kuću. Reš Bože jasno kaže. Ona ti jasno kaže šta treba da radiš. Kloni ga se, kaži mu. Znate, ja sam tako isto imao prilike i onda vidim čovjek pokušava uporno dođi. Ja sam mu rekao, slušaj, mi smo popričali, nemamo šta više da pričamo. Ti si rekao svoje, ja sam te saslušao. Eto, ti si saslušao moje, mada nisi baš nešto hteo, ali nije važno. To je bilo jednom ili dva puta i više nemo šta. I onda on opet dolazi. Znate, ja gledam napolje, vidim, pada sneg, zima je. Čovjek bi hteo da uđe, da popije možda čaj ili nešto drugo. Vidite, ali mi govorimo o reči Božjoj. I on se zavetovao na 40 časova ovog mjeseca. On mora da obiđe to sve. I normalno, njemu dođe na pamet. E, ovdje su me lepo primili, mogu da popijem. Ovi ljudi su hrišćani, slušaju, oni ne žele da se svađaju. Ja ne želim da se svađa, ja samo želim da drži Božju reč. Mi smo popričali, tu je kraj. Ti ne želiš da primaš ove stvari. E, čekajte malo, ovo je suviše strogo. Pa daj, on je hrišćan i tako dalje. Pogledajte druga Jovanova, prva glava. Kaže, čuvajte se, osmi stih, da ne izgubimo što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno. Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj, onaj nema Boga. Ako je stoji u nauci Hristovoj, onaj ima i oca i sina. Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pitajte se s njim. Jer ko se upita s njim, prima deo u njegovim zlim delima. Šta ćete sad? Držati reč Božju ili svoje osjećanja? Reč Božja kaže, nemojte ga primati u kuću. Zato što ga mrzim, zato što pravim razliku, zato što mislim da sam pametniji od njega. Ne, zato što ne donosi nauku Isusa Hrista. Zato što ne želi da živi po nauci Isusa Hrista. Nemam vremena. Nemam vremena i ne želi da nađem izgovor kada on dođe na vrata da kaže, hoćemo da pričamo, mi smo popričali. I nemam vremena, žao mi je, reč Božja kaže da ne mogu da te primim. Ne želim da te primim, zato što ne želiš da slušaš reč Božju. Nemam namjeru da te primam. To izgleda strogo, to izgleda kao legalizam, to izgleda kao telesno osjećanje, ali to je reč Božja. Ako shvatite reč Božju na jedan način, disciplinovano, imat ćete uspjeh. Ako ne, uvijek će vam doći neko. I onda kada on ode, rećete, ja opet mi je ovaj došao, gnjavi me kao zmija žabu, ne znam šta da radi sa njim, pomozi mi, brate, šta da radi, pa drži reč Božju, budi disciplinovan, ponašaj se prema reči. Če ako ne možemo da držimo reč Božju, zašto da očekujemo od Boga da on drži svoju reč, kada mi molimo i dolazimo pred Boga sa našim zahtjevima, ali to je sve stvar discipline. Znači, moramo da se uvežbamo u tome. I znam da to nije lako, đavo će doći, on želi da poseje loše osjećanje, on želi da vam donese loše osjećanje, isto tako kao što želi da dođe i da vam da dobro osjećanje za ljude koji prosto ne žele da prime Boga. On želi, ja vidiš ovaj jadnik, pa daj mu, pa pomozi mu i tako dalje. Vidite, ali vi treba da budete čvrsti u nekim stvarima, da stojite ispravno. Znate, to zahtjeva disciplinu, ali jedan vojnik koji je mlak, koji ne stoji u tim stvarima, eti, on može doći na ono isto mjesto kao što je došao Uzija koji je htio da prihvati kovčeg. A to nije bilo njegovo mjesto, on je trebao da bude disciplinovan i da se seti da njegovo mjesto nije uopšte da dira taj kovčeg saveza. Ali imate danas ljudi koji pokušavaju uporno da prihvate nešto što im se čini da onom propovedniku ispada. Da je on pravi propovednik, da je on takav i tako, on bi pazio na to. I sad ja to moram da uhvatim. I znate šta dolazi? Smrt. Zato što to nije vaše mjesto. I bolje bi bilo da je Uzi ostavio to da to padne, on bi ostao živ i ne bi bio kriv. Neko drugi bi bio kriv. Niko ne bi mogao reći, ej, pa ti si vidio da to pada, što nisi ništa uradio? Ja ne smem, reč Bože kaže da ne smem, ja moram biti disciplinovan. To nije legalizam, to je disciplina. Ono će vas spasti život. Pavle kaže, pazite da ne izgubite ono, da, pazite da ne izgubite one stvari što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno. Ja ne želim samo deo. Ali kao kada radite posao, ne uradite kako treba. I čovjek gleda i kaže, ej, ali mi smo se dogovorili ovako. Jeste, jesmo dogovorili, ali zašto si to ovako? Pa ja sam mislio. E, ako si mislio, onda 10% skidam. Nemaš punu platu. I vi kao što, a 10% je puno? Puno, 20%, 30%. I onda se vi ljutite, ali pazite, ako ste iskreni prema sebi i razmišljate, ej, možda čovjek u pravu. Pa bolje da sam uradio onako kako on rekao. Ajde kako kažu ljudi u svijetu. Veži konja gdje ti gazda kaže. Pa ako crkni, neka crkni konji gazda. A tako? Ali uradite tu stvar. Uradite kako gazda kaže. Ako želite punu platu. Vidite, ono što je Bog imao u svom umu je nešto mnogo više nego što mi mislim, a, to neće uspjeti, to će uspjeti. To će uspjeti. Ono što je Bog imao u svom umu, znate, mogu je da kaže neku Mojsiju, Mojsije, to neće uspjeti, vidiš gdje smo došli, ali to je uspjelo. More se otvorilo, oni su prošli. I Bog nas vodi na mjesta da vidi hoćemo li mi slušati Boga ili ćemo mi biti pametniji. Hoćemo raditi ono što kaže reč Božja ili ćemo mi misliti da smo mi pametni i mi znamo bolje. Reći ćemo kao Datan, Kori, Abiram, Mojsije, ti previše uzimaš na sebe. Cijela zajednica je sveta. I mi smo svi sveti. I nama Bog govori. I Bog nikad nije rekao da on njima ne govori. Ali Bog je bio ljut prema njima jer nisu bili disciplinovani da stoje na svom mjestu. Oni su htjeli da uzmu mjesto Mojsija. Vidite, ali to je bilo njegovo mjesto. Vidite, i svako ima svoje mjesto. I brat Branham je rekao da mi imamo naše mjesto koje niko ne može da vam uzme. Vi imate vaše mjesto. I teško meni ako bi ja rekao, brat Paljko ili brat Ciko ili bilo ko, ti to ne reći, ja ću sad to da radim. Vidite, ja to ne mogu da radim tako dobro, zato što je to njihovo mjesto. I ja moram to da poštujem. Ako bi ja ušao u to, ako bi ja pokušao da preuzmem to, ja bi shvatio posle nekog vremena, ne ide to. Ja ne mogu da živim njihov život, ja ne mogu da radim to i ne želim da se trudim i ne želim da kopiram njihov život. Ja moram da živim moj život. To je moj život. I onda ću biti srećan. I svako mora biti disciplinovan u tim stvarima. Inače, stalno ćete nekome zavideti koji ima nešto što vi nemate. Ili je to materijalna stvar, ili je to neki uspjeh u životu. I vi stalno mislite, kada bi ja tako, zašto meni to tako Bog ne da i tako dalje. Vidite, ali stvar je do discipline, do treninga koji želimo podneti, jel da? Mi želimo upoznati njega da bismo mogli da dođemo pred prestoj, da tražimo stvari koje Bog ima za nas. I Bog ima za nas stvari, ali kao što je brat Branham rekao, ako crkva ne prođe kroz disciplinu, ona ne može uzeti to. Ona samo zna o tim stvarima, ali nikako da dođe na mjesto zrelosti. I nama to treba i moramo biti spremni. Šta god da Bog traži, znači, kada vidite nešto u Bibliji, nemojte reći, to je tamo, ali ja imam drugačije. Biblija je ista za nas. Ono što Bog traži od vas, jeste u Bibliji. Nemojte svoj život menjati. Na takav način da kažete, moj život je drugačiji. Biblija važi za vas. Šta god piše u Bibliji. Nikada nećete moći stati pred Boga da kažete, moj slučaj bio poseban. Bog je sve slučajeve video pre i onda je dao da se napiše Biblija. I on je napisao to zato što je video vaš slučaj. Video je to šta vi možete, šta vi hoćete i on je rekao, ako budeš držao ove stvari, imat ćeš uspjeha. Ako budeš radio po svome, ako se budeš pouzdao u sebe, u svoj razum ili u svoju razumnost, onda imat ćeš prokletstvo. I tako, mnoge stvari nas vežbaju disciplini ili navikama i vi uopšte ne razmišljate o tome da li je to zakon. Znate, neki ljudi, ja prosto imam naviku da perem zube. I meni je to ušlo u naviku, ali ja ne smatram da sam pod zakonom. Znate, ako nemam četkicu, neću očajavati, preživeću. Znate. Ali ako imam šansu, ja ću oprati zube, zato što je to neka navika koja mi se stvorila, ja sam srećan zbog toga. Znate. Zato što mi to pomaže da ne vidim zubara već godinama. Znate. Ja sam jako srećan zbog toga. Razumete? To je dobra stvar. Ali čovjek koji smo, mi nismo pod zakonom. Dobro, vi možete proći jedno vrijeme, ali jedno će doći bol. I vi ćete se sjetiti, što nisam prao zube poslije onih čokolade ili čega god već. Ajde, postoje neke stvari koje će nam trebati sutra. Možda danas ne vidimo svrhu toga, ali verujte mi, Bog zna. Šta god da to jeste, ako je tu molitva, kaže molite se bez prestanka, da? To treba da bude navika onda. I onda se vi molite, onda vi tražite, i onda se vi, pa Bože, šta da se molim, vi se, ali ako se prepustite duhu, i onda jedno vi shvatite da molitva je prosto, vi bežite od telesnih stvari, ulazite u Božju prisutnost. I vama je čak toliko predivno, i ja, verujte mi, ja se ne sjećam puno molitava koje sam molio, šta sam govorio. Ali da nisam molio sve te molitve, možda ne bi bio ovdje. Možda ne bi bio sad ovdje. Ali pošto sam se molio i vrijeme je prošlo, ja se zahvalam Bogu. Možda me upravo to dovelo tu, gdje jesam sada. I tako nije ni važno da li znate ili ne znate ili razumete. Prosto verujte, to je Božja volja. Molitva je za vas. Čitanje Božje reči za vas. Voditi jedan život koji, što kaže Pavle, živite mudro pred onima koji su napolju. Postoje ljudi koji su napolju. I oni imaju neke standarde, neke zahteve koji oni će reći, čovjek koji tvrde da je hrišćanin bi trebao bar to i to. Trebao bi bar da, šta ja znam, da radi nešto, da ustane u neko normalno vrijeme, ne u 2 sata poslije podne i to svaki dan. Razumijete? Možda neko ima takve standarde. Ne zanima ga Biblija, ne zanima ga ništa drugo, ali mi smo pisane poslanice. I on čita svaki dan, znate, pokušao da uđe kod vas u kuću 2 sata poslije podne i nikako da se otuče vrati. I onda neko u 2:30 ustaje, zeva, izlazi napolje, ne zna ni šta je, ni gdje je. Ali on je hrišćanin, on ide u crkvu, znate. A prosto on ne može da ustane pre 2:30. I šta ćete vi sad reći? Ja sam vernik te i te crkve, ja verujem ovo i ovo. Nikad on vas neće slušati. Njega to ne zanima. On vidi samo jednu stvar. On ustaje, on radi svoj posao i onda kad on je malo ne posla kući, vi ustajete i ništa ne radite. Kako ćete vi njemu objasniti da ste vi nebeski narod? A vi to ne možete. Nemate šansu. I onda Pavle kaže, živite mudro pred onima koji su napolju. I koje god je obrazloženje, ali to obrazloženje mora da bude za te ljude. Možda je to dobro za vas, kao hrišćane, vi ćete sebe opravdati, ali šta će biti sa ljudima? Za njih je to. Zato što mi ne živimo mudro za nas, nego mudro pred njima. Da njima to bude nešto mudro. Jeste, to ima smisla, neko će reći, nevrenik će reći, pa to ima smisla što mi ovaj kaže. To treba da bude za njih. Evo, postoje neka pravila, znači, bukvalno kao vojnik, vi morate da budete disciplinovani o tome. Znači, šta god da to jeste, da li je to jelo, da li je to piće, da li je to nešto drugo, treće, četvrto, ako nemate disciplinu. Znači, ja ne govorim o duhovnosti, o tome da li vi čujete Boga. Vi možete čuti Boga. Ali znate, kao što kaže jedan čovjek, gledajte misionara nekoga i ima takav stomak da ne može da se okrene kako treba i da uđe kroz vrata. Vi mislite, šta će ovaj sad da mi kaže Bogu? Da? Ako je to samo zbog hrane, onda nešto nije u redu. Ako je bolestan ili ima takve genetske predispozicije da bude gojazan, u redu. Ali ako to prosto samo zato što gdje god da dođe, oni ga stalno nahrane sa svime,
sa mesom, sa tortama i prosto on je misionar, on putuje, da, i on se toliko najede da čovjek prosto, on ne mora da se ugoji. Pa zar nije mogo da se disciplinuje malo i da pazi na hranu, ne? To bi bilo bolje po meni. Vidite, onda vi morate imati disciplinu u svemu. Ako želite biti dobar vojnik Isusa Hrista, vodite računa o tim stvarima. Ako želite biti nevesta Isusa Hrista, prosto mi moramo proći kroz to. To je vežbanje u pobožnosti. Živjeti kao Isus Hrist. Jel da? Živjeti kao Isus Hrist. Znate, Isus Hrist je mogu da kaže, još malo mi ostalo života, ajde bar da se najdem, da se napijem, da uživam to malo. Ići ću na krst, ja to sve verujem, ja ću to prihvatiti. Ja neću reći nijednu reč, kao ovca koja ide na klanje. Ali ajde, ali vi nigdje ne možete čitati da se tamo prežderavalo, da se tamo opijalo, da se bilo nešto. Jeste, za svetske ljude i ono malo što je sedeo sa carinicima, oni su mu rekli, vidi onaj koji ždere i pije, jel da? Ali on tamo stvarno nije ždrao i pio. On to sigurno nije radio. Zato što, znači, on se nije opijao kao pijanica ili nije ždrao kao neko koji jede i onda on se najeo. Ali znate šta? Sad iznose posle piletine, iznose roštilj, iznose ne znam ni ja šta sve. Ja sam se najeo, ali ja to je toliko dobro, ja to moram da jedem. I onda vi još jedan tanjer. I još jednu turu. Vi se najedete i onda vi ste siti. E, ali vidi sad ove torte što izlaze. Moram i to. I onda vi jedete i prežderavate se. Ja ne mogu da zamislim Isusa Hrista na taj način. Ja verujem da je on bio disciplinovan. Ja verujem da hrišćanin treba da bude disciplinovan. Da živi jedan život koji prosto odsijava Isusa Hrista. Zato što je pobožnost upravo to. Biti kao Bog. Biti kao Hrist. On živi u nama. I nećete otići u pakao ako se prežderete, ne bojte se. Ako vam se to desi. Ali bacate ružno svetlo. Neko će se toga sećati ceo život. Neko će se, ej, vidio sam Janka tamo, kako se prejao tamo. Otišao valjda tamo posle napoje. Valjda mu bila i muka, ko zna što se desilo. I on će se sediti toga ceo život. Ja mogu reći, ej, znaš šta, ja sam pod krvlju Isusa Hrista, ja sam primio večeru Gospodnju, ja sam se pokaja, a on se seća samo toga, zato što je on napolju. Razumete, on je unutra, on je napolju. On ne zna ništa o tome što se događa unutra, on ne zna o vodenom kupanju reči, on ne zna o krvi, on ne zna o milosti. On zna samo o tome, ja sam ga video. I to je to. I šta ćete raditi? Eti, bez discipline, eti, jedan hrišćanin prosto. Normalno, za neke ljude vi ćete, oni su našli grešku Isusu Hristu, oni će naći i vama. Ali tamo gdje ne mora da bude greška, nemojte grešiti. Tražite od Boga vodstvo, prosto izvježbajte se u tome da živite jedan život koji je Bogu ugodan, razumete, koji je svetlo, ugodan miris pred ljudima. I ostavite sva opravdanja za vas i razmislite da li bi to bilo opravdanje za ove ljude napolje. Zato što pred njima treba da živimo jedan život koji je mudar. Da bude solju začinjen, da ljudi požele da budu kao mi. Pazite, ljudi koji su na polju treba da požele da budu kao mi. Znači, sa tim umom, sa time što imaju, ne znaju Boga, oni treba da požele, kažu, ovi ljudi, ovi hrišćani, prosto kao da nešto me privlači da budem sa njima. Ja želim da priča se, ja želim da budem kao oni. Nešto ima u njima. I to su ljudi koji nemaju Svetog Duha. Oni požele to. A da? Eti, prosto, ja znam kada sam se sreo sa Bogom, odnosno kada me Bog pozivao, ja sam vidio ljude, znači čak i u poruci, za koje sam pomislio, ako je ovo poruka, možda bolje da razmislim još jednom da li da uđem u to. A onda opet ja sam vidio reći, ja sam vidio neke ljudi koji su iskreni i mogu reći, oni su mi pomogli u tome, da brže prihvatim poruku. A neki ljudi koji su bili vernici poruke i nisu mi delovali baš kao svetlo, su bili upravo ono, kao kočnica. Vi idete kolima i kao da vam je ručno povuče, vi se čute, što to ne ide, vidite crno svetlo i uhvatite se, jao, ko zna koliko već vozim ovako. I brzo vraćajte nazad, jel da? Nešto vas koči. Eti, takvi smo mi. To kaže jedan brat, odnosno, jeste, hrišćanin je bio,
Zaboravio sam kako se zove, mislim da je to bio onaj Erik Liddell koji je osvojio prvo mjesto. Mislim da je on rekao tu reč, tu rečenicu. Svi smo mi misionari. Ili nekoga dovodimo ili odvodimo od Krista. Svi smo mi misionari. Znači, nije važno da li vas je crkva poslala ili nije, ali vaš život ili će nekog privesti ili će nekog odbiti. I vi čak i niste svjesni toga, ali to je tako. Ali upravo zato nas Bog vodi do toga. I Pavle je gledao vojnika 2 godine i on je razmišljao, ovaj vojnik je stvarno čudan. Znači, ja sam zarobljen, ali opet imam slobodu, mogu da radim, nisam u lancima, okovima, mogu da diktiram pisma, mogu čak da se potpišem, mogu da primam ljude, mogu da objašnjavam i sve, ali ne smijem da ide na neka mjesta. I tako, disciplinovanje od Boga će vas dovesti na mjesto da shvatate, nije sve korisno, iako vam je dozvoljeno. I neki način vi ste u lancima ljubavi. Te lance su takve da vi neke stvari možete, ali nećete. Zato što ste naučeni da vam to nije na korist. Znači, disciplina je nešto što nisu okovi lanci na vas, prosto vi ste naučeni od Boga. Da znate šta treba da radite i kako. I tako, mi kao crkva, znači, možda možemo kao pojedinci biti virtuozi, ali mi sada kao crkva treba da uđemo u posinjenje. Da Bog može reći, ovo je crkva koja sam vladala. Ovo su ljudi koji jesu to. Normalno, mi ćemo kao pojedinci biti uzeti daleko toga. Ali opet, cijela crkva treba da bude jedno svetlo. Ja vjerujem da mi treba da budemo svetlo. Budemo svetlo pred ljudima. I inače, zašto su neki ljudi bili kao Pavle koji je izbacio, znači, nekoga i rekao je da on donosi sramotu. Da? Znači, on donosi sramotu na krvi Isusa Hrista. Zašto neki ljudi su odvojeni bili? Zbog čega? Zato što je to donijelo sramotu uopšte na ime Hrišćana. I onda Pavle rekao, nemojte se sastajati sa njim, odvojite se, neka se postidi, neko ovo i ono. Vidite, mora da postoji jedna disciplina. Moramo se pridržavati toga. Zamislite čovjeka koji, znači, Pavle je rekao za onog čovjeka koji je uzeo ženu svoje, odnosno ženu svog oca, svoju maćehu za ženu, i sada Pavle kaže, odvojite ga. Nemojte jesti sa njim, ne možete imati večeru gospodnju, jer onaj koji jede sa preljubnikom i tako dalje. Vidite, i sada se našao jedan i kaže, e, brate, ovaj Pavle te izbaci, on je strog. On priča teške reči kada piše poslanice, kada dođe, onda je mlak. Ali znaš, dođi ti kod mene kući, ja ću s tobom da, ja te podržavam u tvom bolu, znam da ti je teško i svako ima pravo da se oženi, eto, ti si našao ovu ženu, ko ti šta može? Da? Da bi taj čovjek imao hvalu od Boga? Ete, ako je Pavle rekao, to je to. To je bila ta stvar. I ako vi želite pomoći tom čovjeku, držite se reći. Ako ne možete se držati reći, vi nećete biti nagrađeni kao milosrdni Samarijan. Razumete? Vi morate stajati na reč. Budete jedno telo, jedna misao, jedan um. Živite u jednom duhu. I prosto neka ljudi shvate, ovo nije organizacija, ovo je jedno telo, jedan organizam. Oni dišu kao jedno. Znate, ako sam se ubo ovdje i ako to ostaje jedan trn unutra, ja ga ne izvadim, poslije nekog vremena taj bol će udarati u ruku, u mozak. Mene će sve boleti zbog ovoga, razumete? Ja ne mogu reći, e, kako mi je noga super, ništa mi nije super, samo zbog ovog trna koga nisam izvadio na vreme. I cijelo telo mora tako da osjeća. Ne može noga da kaže, taj trn, šta vam smeta taj trn? Pa vidiš kako nam je dobro, hodamo i dalje, jel da? Ne, ona se ne osjeća dobro. I ako smo deo tog jednog tela, taj jedan život mora da ide kroz nas. I možda ova noga ne razume šta ovaj trn toliko smeta, ali ona mora da osjeća to. Mora da osjeća da je to, to, to je taj život. I taj život se protivi ovom trnu i taj trn mora da bude izvađen da bi cijelo telo moglo opet da ima snagu i da možete razmišljati na pravi način. Inače, to je sve uzaludno. Znači, mi govorimo o poznavanju Boga i njegovog života među nama. Bog mora da živi među nama. I mi imamo pravo na naše misli, svakako, i možemo ih deliti jedni sa drugima, ali kada stojimo na polju, pred ljudima, to mora da bude jedan stav. Kao što kaže brat Branham, mi kao braća, Branhamovi, bili ih je, ja mislim, 9 ili koliko braće, oni su se mogli potući, mogli su svašta u svojoj kući da imaju, ali kada su izašli na ulicu, oni su svi bili Branham. Svaki od njih je bio Branham. I svako koji ih je sreo, oni su bili Branham i oni su jedan drugo štitili zato što su bili pod tim imenom. I mi smo hrišćani i možemo imati svoje stavove, ali kada izađemo napolje, mi stojimo kao crkva Isusa Hrista i to je naš stav. I mi ne možemo reći to je njihov stav zato što mi smo njihovi. Mi smo svi jedno, razumete? I ne možemo ići jedan protiv drugoga. Tako, disciplina je nešto što je jako važno. Eto, ja ne znam zašto, ja sam imao jednu drugu temu za danas, pa kad sam se probudio, eto, sanjao sam to i pomislio sam, mora da Bog ima nešto u tome. I onda, eto tako. Došao to na taj način. Nadam se da vam je nešto govorilo. Meni lično jeste. I želim prosto da uzmem te stvari, da se molim nad njima. Vjerujem da će nam Bog otkriti još više. Dobro, možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni ovim trenucima. Za tvoju reč, Gospode, za tvoju milost, za sve što nam daješ i svoje ruke, Gospode. Tvoja reč, Bože, sveti je bolja nego život, Gospode. Tvoja milost, Gospode, koja nas upućuje u svaku istinu, Bože. Pokazuješ nam šta još sve ima, Gospode, što mislimo da poznajemo, a ne poznajemo kako treba, Gospode. Želimo biti naučeni od tebe. Blagoslovi moji braću i sestre. Blagoslovi sve nas da budemo zaista u duhu Bože kao jedna misao, jedno telo Bože. Da delujemo Gospode kao nevesta Isusa Hrista u skladu Bože, u harmoniji, u jednom taktu Bože. Ako negdje grešimo, ti nas ispravi Bože. Pomozi nam, otvori naše oči. Bez obzira što smo ih prihvatili poruku, mi dan danas Gospode, svaki dan trebamo tu mast. Na naše oči, Gospode, mi trebamo, Bože, to zlato, žeženo u ognju, Gospode. Mi trebamo te bele haljine svaki dan da ih oblačimo na sebe, Bože, da hodamo ispred, Gospode. Blagoslovi nas u našem naporu i neka tvoje ime bude uzvišeno u svemu što ćemo činiti i govoriti. U ime Isusa Hrista te molimo. Amen.